Dëgjuesit nderuar, mirë se u gjemi, ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ, fillimisht titujt kryesor. Pjesa në veri të Kosovës konsiderohet si zona më e prekur nga kontrabanda, thot dogana e Kosovës. Ministri Meja i tha se ka marrë mbështetje në SBA-s për planet e sigurisë. Personi i dyshuar për vrasjen e 5 personave në një sulm në Norvegji ishte konvertuar në Islam. Për këto dhe informacione tjera vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Partneriteti mes Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara është gjithnjë më i fuqishëm pasi bazohet në vlerat përbashkëta të dyja vendeve, shton gjatë një takimi që ministri i mbrojtjes i Kosovës Armen Zemaj ka pasur me zëvendës ndihmës sekretarin amerikan Shtetit për Evropën dhe Eurazinë, njëherësh i dërguar për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar. Përmes një njoftimi të ministrisë së mbrojtjes së Kosovës, thuhet se Meja dhe Escobar diskutuan edhe sfidat aktuale dhe ato të ardhshme, potencialet mjedisit të sigurisë dhe format më efektive të menaxhimit të tyre. Ministri Meja i njoftoi Escobarin me vizionin dhe qëllimet e tij strategjike si dhe prioritetet e qeverisë në fushën e sigurisë dhe mbrojtjes dhe nga i morin mbështetje plot në realizimin e tyre, thuhet në njoftim. Personi i dyshuar për vrasjen e 5 personave në një sulm në Norvegji ishte konvertuar në Islam dhe policia ishte shqetësuar për shenjat e radikalizimit të tij, tha shefi i policisë rajonale Ole Bredrup Saeverud në një konferencë për media të enjtën. Më herët policia tha se i dyshuari për vrasjet me hark dhe shigjeta në qytetin Kongsberg është një shtetas danez 37 vjeçar. Policia beson se ai ka vepruar vetëm dhe do të hetojë nëse sulmi ishte një akt terrorizmi. Gjatë sulmit u plagosën edhe dy pjesëtar të policisë dhe një oficer që ishte jashtë detyrës. Incidenti ndodhi në vende të ndryshme të qytetit që gjendet të 68 km në jug perëndim të Oslos. Organizata botërore e shëndetësisë thot se puna një grupi të ri hulumtues mund të jetë mundësia fundi për gjetur origjinën e COVID-19. OBSHE-ja ka emëruar 26 ekspertë që do t'i bashkohen në grupit këshillmor shkencor mbi origjinat e patogjenëve të ri. Pyetja se si u shfaq koronavirusi ri ende mbetet pa përgjigje dhe më shumë se një vit e gjysmë që kur rastet e para u paraqiten në qytetin kinez të Wuhanit. Ekipi do të hulumtojë nëse virusi u bart nga kafshët e njerëzit në tregjet e Wuhanit apo nëse ai u përhap nga një aksident të laboratorit. Kina ka hedhur poshtë fuqishëm teorinë e dytë. Në shkurt, një ekip i OBSHE-s, i ngarkuar me hetimin e origjinës së Covidit, shkoi në Kinë dhe arriti në përfundimin se virusi ndoshta kishte ardhur nga lakuriqet e natës, por se duhej më shumë hulumtime për ta vërtetuar këtë. Nivelet e emitimit të karbonit po shënojnë rritje dhe kjo po ndodh në 20 vendet më të pasura të botës, thuhet në një studim të ri. Raporti i transparencës klimatike thotë se këtë vit emitimi i karbonit do të shënojë rritje prej 4% në gjithë grupin e G20-s, pasi kishte rënë 6% më 2020 për shkak të pandemisë. Kina, India, Argentina do të kalojnë nivelet e emitimit të tyre të vitit 2019. Autorët thonë se përdorimi i vazhdueshëm i lëndëve djegëse fosile po minon përpjekjet për të frenuar temperaturat globale. Një summit për klimën që po vlerësohet jetë historik do zhvillohet në Glasgow të Skocisë në fillim të nëntorit. Një nga qëllimet kryesore të tij është vendosja masave për të mbajtur brenda mundësive pragun e rëndësishëm të ngrohjes globale në 1.5 gradë Celsius. Dëgjuat bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kontrabandistët, duke shfrytzuar shtigje të ndryshme malore, arrinë të fusin në Kosovë mallra të ndryshme ilegale nga Serbia. Sipas doganës së Kosovës, mallrat që më së shumti kontrabandohen kohëve të fundit janë pijet, ushqime të ndryshme, produkte aksesorë dhe her pas here duhan. Arton Konushevci sjell hollësi.
Pije, produkte ushqimore, aksesorë të ndryshëm dhe her pasere duhan janë disa prej mallrave që së fundmi po hyjnë ilegalisht nga Serbia në Kosovë, pohojnë nga dogana e Kosovës. Kontrabandistët po shfrytëzojnë shtigje të ndryshme malore që t'i fusin ilegalisht në Kosovë këto mallra. Zëdhënësi i doganës së Kosovës Adriatik Stavileci tha për Radion Evropa e Lirë se kontrabandistët shfrytëzojnë automjete kryesisht të vogla në mënyrë që të lëvizin më lehtë në rrugët malore.
Ka rrugë sekundare që të kontrabandistët e ndryshëm tentojnë të përdorin, por normalisht ato rrugë nuk janë rrugë të cilat mund të kalohen mauna të mëdha, por kalojnë mund të themi e automjetë të cilat janë shumë më të vogla dhe përmes të tyre tentohen që të kontrabandohen malla, në vetëm në mënyrë që t'ju ikit, t'ju shmangin e paketës obligimeve doganore.
Pjesa në veri të Kosovës që kufizohet me Serbinë sipas doganës së Kosovës konsiderohet si zona më e prekur nga kontrabanda. Policia dhe doganat e Kosovës gjatë një aksioni kundër kontrabandës së mallrave të zhvilluar me 13 tetor në disa rajone të Kosovës, përfshirë edhe komunat në veri, sekuestruan mallra dhe dëshmi të tjera në vlerë të qindra mijëra eurove. Ministri i Punëve të Brendshme në Kosovë, Gjelal Sfeshla, ka thënë të Mërkurën se aksioni policisë dhe doganës së Kosovës kundër kontrabandimit të mallrave është pjesë e luftës së autoriteteve të Kosovës kundër kontrabandës dhe evazionit fiskal. Stavileci ndërkësh tregon se dogana në bashkëpunim me misionin Aleancës Veri Atlantike në Kosovë KFOR ka vendosur blokada në vendkalime malore që tashmë janë identifikuar si vende që përdoren për kontrabandimin e mallrave.
Deri sot dogana dhe policia kufitare dhe fundin e asistencën e KFOR-it ne kemi tentuar të vizitojmë këto rrugë, mos janë të qarkullueshme, por sidoqoftë në anën tjetër ne kemi gjithmonë jo vetëm me pjesën veriore, por në pjesë tjera ka tentativa apo ka përpjekje për të kontrabandum.
Doganat e Kosovës her pas here kanë sekuestruar mallrat kontraband në zonat kufitare mes Kosovës dhe Serbisë, kryesisht pije alkoolike dhe jo alkoolike, mallra ushqimore dhe teknik të ndryshme. Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Berat Rugiqi, thot se institucionet e Kosovës vazhdimisht kanë thënë se po punojnë në parandalimin e kontrabandës, por sipas tij ajo vazhdon të jetë prezente.
Po ka pasur forma të ndryshme që nga ato mjetet më primitive përveç kozhve e deri te pjesa tjetër që ka qenë me derivate apo në format veturave më të vogla, domthonjë gjithë ato janë përdorur për me fut mallra saktume, sidomos mallra me akcizë që janë.
Rukiqi thot për Radio Evropa e Lirë se çdo aktivitet ekonomik jo formal dhe mos pengimi i kontrabandimit të mallrave po e dëmton ekonominë e Kosovës.
Vazhdimisht është luftu, ka pasur për shembull thuhet që ka pasur rrëmje të tukshme të pjesa e cigareve apo të pjesa e derivateve, po në disa kategori tjera sigurisht se ka vazhdu.
Pavarësisht qëtësimeve për kontrabandim të mallrave të ndryshëm, shifrat e prezentuara nga dogana e Kosovës flasin për një rritje të hyrave gjatë këtij viti. Në periudhën janar-shtator, dogana ka arritur të inkasojë mbi 1 miliard euro apo 33% më shumë se në periudhën e njëjtë të vitit të kaluar. Ndryshe nga 200 mijë biznese sa janë të regjistruara në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë sipas administratës tatimore të Kosovës, vetëm 35.000 prej tyre janë të fiskalizuara. Bazuar në këto të dhëna, shumë biznese vazhdojnë të ikin obligimeve tatimore që kanë ndaj shtetit. Administrata tatimore e Kosovës në deklarimet e mëhershme për Radio Evropa e Lirë ka potencuar se evazion fiskal ka në të gjitha anët e Kosovës, por se mendohet se ky evazion është i shtrirë më së shumti në katër komunat në veri të Kosovës të banuara me shumicë serbe. Aksioni 13 tetorit i policisë dhe doganës së Kosovës që u zhvillua në rajonin e Prishtinës, pesë Mitrovicës së Jugut dhe Mitrovicës së Veriut, u prit me protesta dhe blokada nga qytetarët në Mitrovicë të Veriut dhe në Zveçan. Gjatë përleshjeve mes policisë dhe protestuesve, autoritetet njoftuan se u lënduan 10 policë, ndërka që autoritetet shëndetësore në Mitrovicë të Veriut thanë se edhe 10 qytetarë kërkuan ndihmë mjekësore. Gjatë operacionit policia arrestoi 8 persona në ndyshimin për kontrabandim të mallrave. Policia e Kosovës njoftoi se ka identifikuar edhe 10 persona të tjerë që dyshohet se janë të përfshirë në kontraband dhe i shpalli ata në kërkim. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevcin.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Disa banorë të Gjilanit po ankohen për telashe me kundërbimin e një proskes ka shtëpisë së tyre. Uji i përzier me ujëra të zeza sipas banorëve po shkakton edhe rrezik nga infeksionet. Kjo zonë ka mbetur e paprekur nga projekti i mbulimit të lumit Mirusha në Gjilan, që në përgjithësi ka qenë vend shkarkimi ujërave të zeza. Dorontina Baliu sjell hollësi.
Nazlie Lecaj nga Gjilani, tash 36 vjet, jeton në lagjen Dardania. Telasha më e madhe e banimit në këtë zonë, sipas Nazlies, është një përrosk që kutërbën nga ujrat e zeza. Muajt e verës sipas kësaj banore janë më të vështirë për shkak të thatësisë dhe kutërbimit të rënd, ndërka që në dimër rrezikohen nga vërshimet.
Po karosi ju mall tash pak e kanë larguar pikturit edhe mrena na ka hinë në bord. Na kena pas frikë që edhe Mrenda në përdhome në hen. Besa besën banjo për gjypa në ka orë shumë her, era.
Për Roska që rrjedh afër 10 shtëpive në këtë lagje të Gjilanit, është një ndër pjesët e lumit Mirusha, që ka mbetur pa umbuluar në kuadrë të një projekti të komunës. Nazlia thot se ka të lashe edhe në mbjelljen e kopshtit për shkak të vërshimit të ujit të ndotur. Disa metra më poshtë shtëpisë Nazlies jeton se bahat e lecaj. Kjo banore thot se tashme janë mësuar me erën e rënd, por si pasaj më të shokuar shprehen mysafiret ose kalimtaret e rastit në këtë zonë. Shqetësuese si pasaj është rreziku nga sëmundjet për shkak të kontaktit me ujin e ndotur.
Po na pengon se mas pari verës si dritore s'mundesh mi hap me ajros për shkak të erës kiqe. Friksomi për infekcione, për të mickonjat e që i bartin smungje.
Lumi Mirusha që e përshkon qytetin e Gjilanit ka qenë problematik për shkak të ndotjes së madhe të shkaktuar nga ujrat e zeza. Një projekt për mbulimin e lumit ka nisur vite më parë, dërsa premtime për përfundimin e ti ka pasur edhe në fushatën zgjedhore të vitit 2017, por përfundimi i projektit u stërgjat. Momentalisht në tetor të vitit 2021, një pjesë e madhe hapsirës ku më parë ka rrjedhur lumi, tani është mbuluar dhe përdoret si shëtitore. Pjesët e lumit megjithatë vazhdojnë të jenë të pambuluara. Instituti GAP që monitoron punën e komunave e konsideron premtimin për mbulimin e Mirushës si pjesërisht të përfunduar. Uji i ndotur që lihet i patrajtuar mund të jetë shumë i rrezikshëm edhe për biodiversitetin, sipas ambientalistes Egzona Shala.
Pasojat e tërthërta janë ato të cilat ndërlidhen me jetën e gjallësave ose bimësisë dhe tokës përreth asaj zone ku gjenden, ndërkësh tek njeriu drejt për drejt ndikon në rastet kur ai ujë konsumohet për pirje, mirë po edhe në rastet e tjera është kur ai ujë konsumohet prej kafshëve ose prej është zonë prej të cilët rriten bimët e ndryshme, edhe që tërthorazi ato arrin tek na.
Komuna Gjilani deri më tani nuk i është përgjigjur pyetjeve të Radios Evropa e Lirë në lidhje me problemin që banorët e lagjes Dardania e kanë. Për Radio Evropa e Lirë nga Gjilani, Dorontina Baliu.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Shtetet e Bashkuara dhe Izraeli nuk do ta presin edhe shumë gjatë Iranin që të vendosë nëse do të kthehet apo jo në negociatat për ringjalljen e marrëveshjes bërthamore të vitit 2015. Të dyja këto vende kanë filluar të shqyrtojnë edhe opsione tjera për t'u përgjigjur programit bërthamor të Iranit. Më shumë olsi materialin në vazhdim. Shtetet e Bashkuara dhe Izraeli thonë se janë duke shqyrtuar një plan B për Iranin nëse ky vend nuk kthehet në negociata që synojnë ringjalljen e marrëveshjes bërthamore të vitit 2015. Sekretari Amerikan i Shtetit Antony Blinken dhe ministri i Jashtëm i Izraelit Yair Lapid thanë se të dyja vende tashmë kanë filluar diskutimet për opsione tjera nëse Irani refuzon ofertën për t'u rikthyer zbatimit të plotë të marrëveshjes. Dy shefat e diplomacisë nuk shtjelluan më shumë se cilat mund të jenë opsionet tjera ndaj Iranit. Ne do të shqyrtojmë çdo opsion për të marrë me sfidën e paraqitur nga Irani, tha Blinken në një konferencë për media së bashku me ministrin e jashtëm Lapidat të Emirateve të Bashkuara Arabe Abdullah bin Zayed. Bisedimet trepalëshe në Washington u zhvilluan përpjekje për zgjeruar marrëveshjet Abraham. Këto marrëveshje u arritën me ndërmjetësimin e administratës së ish-presidentit amerikan Donald Trump. Ato mundësuan normalizimin e raporteve të Izraelit me Emiratet e Bashkuara Arabe dhe shtetet tjera arabe. Më 2018 ish presidenti amerikan Donald Trump e tërhoqi SHBA-n nga marrëveshja bërthamore e fuqive botërore me Iranin dhe rivendosi sanksione tashmëra ekonomike ndaj Iranit. Që nga jo kote, Irani ka filluar me shkeljen e marrëveshjes duke përparuar pasurimin e uraniumit që mund të përdoret për prodhimin e armës bërthamore. Atë botë, SHBA-ja kishte deklaruar se marrëveshja bërthamore dështoi që të adresoj programin për raketa balistike të Iranit dhe mbështetjen që Teherani u jep grupeve terroriste në lindjen e mesme. Që prej tërheqjes së SHBA-s nga marrëveshja, shtetet e tjera nënshkruese Britania, Franca, Gjermania, Kina dhe Rusia kanë tentuar që ta ruajnë këtë pakt. Presidenti amerikan Joe Biden ka sinjalizuar një gatishmëri për të kthyer në marrëveshje nëse Tehrani kthehet zbatimit të plotë të saj. Irani ka sinjalizuar se është gati të kthehet në negociatat e Vjenës, por nuk ka bërë të ditur ndonjë datë. Tashmë janë zhvilluar disa runde diskutimesh, mirë po pa ndonjë rezultat. SHBA-ja dhe Irani nuk zhvillojnë diskutime direkte, mirë po të dyja delegacionet shkojnë në Vjenë dhe mbajnë bisedime me ndërmjetësimin e evropianëve. Irani ka mohuar prej kohësh se ka ambicie për të poseduar armë bërthamore. Më 14 tetor në Iran do të qëndrojë Enrico Amora, diplomati më i lartë evropian që koordinon bisedimet ndërkombëtare për të ringjallur marrëveshjen. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Ju dëshirojmë çdo të mirë.